Ze studia Vojtěch vás při poslechu pořadu kněz, muzikolog a pedagog Dobroslav Orel vítá Martin Weisbauer. Pozval jsem do studia paní magistru Kateřinu Andršovou, která vyučuje na Univerzitě Hradec Králové. A právě páter Dobroslav Orel se stal tématem její disertační práce. Paní Andršová je totiž zároveň studentkou denního doktorandského studia na Hradecké pedagogické fakultě. Náš pořad vznikl v souvislosti s Královéhradeckou výstavou, která probíhala od listopadu roku 2017 do února 2018 a kterou uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky k 75. výročí úmrtí Dobroslava Orla. Paní Andršová, mohla byste prosím v úvodu našeho povídání připomenout, kdy a kde se tato významná osobnost, která byla úzce spjatá právě s Hradcem Králové, narodila?
Dobroslav Orel se narodil 15. prosince roku 1870 v malebném městečku pod Železnými horami v Hronově nad Doubravou v rodině řídícího učitele. V městečku dlouho nepobyl, asi když mu byly 2 roky, tak jeho otec byl přeložen, změnil místo potom ještě několikrát, ale Dobroslav Orel začal chodit do školy v Kladrubech nad Labem a tam tedy vychodil školní docházku a poté vstoupil na gymnázium do Kolína. Asi ve 3. ročníku přešel na roční stáž do Vídně a potom dostudoval gymnázium v Křemencové ulici v Praze. A možná bychom očekávali, že se chtěl věnovat hudbě, protože jeho otec byl absolvent pražské varhanické školy, dokonce s kompozičními ambicemi. Nicméně se tak nestalo. Dobroslav Orel vstoupil do kněžského semináře v Hradci Králové, kde byl tehdy biskupem Eduard Jan Nepomuk Brynich. A právě Eduard Jan Nepomuk Brynich se zasloužil o to, že se Dobroslav Orel od hudby neodvrátil a naopak vložil svůj hudební talent do služeb cecilianismu, který má tedy v českých zemích podobu cyrilismu podle tedy časopisu pro zvelebení posvátné liturgie katolické Cyril, který vycházel. Právě z tohoto časopisu se dozvídáme o studiu Dobroslava Orla. Například se dočteme, že několikrát strávil po více tého dnů neboli týdnů v Emauském klášteře, kde pod vedením tehdejší kapacity specialisty na římský chorál Albína Schachleitera se věnoval studiu právě římského chorálu a vlastně jeho první pedagogická léta po ukončení kněžského semináře strávil právě tím, že vyučoval budoucí kněze zpěvu. A my si nyní můžeme nějaký ten gregoriánský chorál poslechnout.
Kde tento chorálový zpěv Dobroslav Orel vyučoval?
Když Dobroslav Orel ukončoval svá studia, tak Eduard Jan Nepomuk Brynich věděl, že nechce o vynikajícího nadaného muzikanta, zaníceného cyrilistu přijít a využil jeho schopností pro zdokonalení diecézního zpěvu a zřídil docenturu kněžského zpěvu a prvním docentem jmenoval právě Dobroslava Orla. Na jmenovacím dekretu se dočteme, že kromě zaměstnání v kněžském semináři byl jmenován rovněž vícerektorem Boromea, kde získal ubytování a obvyklé zaopatření. To znamená stravu, šaty a tak dále.
V Hradci Králové jsou Boromea 2. Jedno staré, bývalé a jedno nové, kde sídlí v současné době biskupské gymnázium. Vy máte asi na mysli to starší, poblíž Velkého náměstí, že?
Ano, určitě, protože Boromeum nové vzniklo v době, kdy už Dobroslav Orel byl z obou církevních funkcí vyvázán a kdy se stal učitelem, později i profesorem na CK Vyšší reálné škole v Hradci Králové. Nicméně kněz a doktor František Rejl, který se zasloužil o to, že bylo nové Boromeum postaveno, ve své knize Jeden rok v novostavě Boromea uvádí, že Dobroslav Orel byl autorem melodie k hymně chovanců Boromea, a tato hudebnina je uvedena také na seznamu hudebnin Boromea uloženém v Královéhradeckém okresním archivu. Doktor František Rejl byl dlouholetým rektorem Boromea, takže po celou dobu Orlova Královéhradeckého působení a v jeho působení v té pozici vícerektora, tak byl de facto zástupcem Františka Rejla. Doktor František Rejl se věnoval hodně sociologii a když se bavíme o Františku Rejlovi ve spojitosti s Dobroslavem Orlem, tak je třeba říci, že oba dva také působili na Královéhradecké reálce. A z výročních zpráv se dočítáme, že když Dobroslav Orel na té reálce pořádal mši, při které byla nějaká významnější hudební produkce, tak právě František Rejl a také páter František Tondl jej zastupovali, takže oni vedli mši a Dobroslav Orel se mohl věnovat řízení hudby.
My jsme se teď dostali k Hradecké reálce. Jaké bylo působení pátera Dobroslava Orla tam?
Dobroslav Orel se poprvé ve výroční zprávě Královéhradecké reálky objevuje ve druhé polovině roku 1898, kdy na několik týdnů zastupoval právě svého kolegu kněze doktora Františka Rejla, ale od dalšího školního roku už nastupuje nejdříve jako suplující učitel náboženství a od druhého pololetí mu přibývá také možnost vyučovat nepovinný zpěv, protože dosavadní vedlejší učitel zpěvu Karel Mikovec odchází do Prahy a tím se Dobroslavu Orlovi otevřely možnosti založit pěvecký sbor a on tu možnosti skutečně využil. Takže najednou se ve výročních zprávách začínají objevovat zprávy o tom, že dovedl zpěv na škole k veliké dokonalosti. V konceptech výročních zpráv ředitele pěli ódy na to, co dokázal vynikající metodik Dobroslav Orel, že byl velice přísný, ale současně také vlídný. Se sborem vystupoval nejenom ve školní kapli, kdy často průvodem varhán a hudbou doprovázel mši, ale také vystupoval na různých dobročinných akcích ve městě Hradec Králové a výtěžek těchto dobročinných akcí byl použit spolkem pro podporu chudých studujících. V roce 1900 až 1902 měl Dobroslav Orel velice zajímavého kolegu, byl jim Hubert Doležil, bratr Metoděje Doležila. A Hubert Doležil byl z vynikající muzikantské rodiny, sám výborný muzikant, takže se dozvídáme, že Hubert Doležil právě doprovázel i některé koncerty na harmonium a z repertoáru vidíme, že Orel během velice krátké doby dokázal nacvičit s těmi chlapci, kteří v podstatě reálka to byla škola technického zaměření a on dokázal s těmi chlapci nacvičit náročné skladby Vítězslava Nováka, třeba baladu Nesčastná vojna. To bylo neuvěřitelné, jak v krátkém době dokázal vycvičit solidní chlapecký pěvecký sbor.
Dalo by se tedy říci, že v kvalitě tento sbor z reálky předčil sbor, který existoval současně při klasickém gymnáziu v Hradci Králové?
To si netroufám tvrdit, protože se můžeme opírat jenom o výroční zprávy. O tom repertoáru se dozvídáme více z dob, kdy byl ředitelem reálky Karel Brož, který velice detailně vypisoval koncerty, včetně obsazení a včetně prostě počtu žáků a tak dále. Kdežto po tom roce 1902 už se dozvídáme, že stále Dobroslav Orel vedl pěvecký sbor, který podával nadprůměrné výkony. Ale třeba díky k tomu Karlu Brožovi se dozvídáme, že Dobroslav Orel uváděl i své kompozice.
Takže on byl i skladatelem?
No, s tím skladatelstvím to je takové zajímavé, protože občas i ve výročních zprávách později Holešovické reálky se dočítáme, že občas žáci zpívali a nacvičovali Orlovi vlastní skladby, ale byla to jenom okrajová činnost, která Orla nedržela. A v dopise z pozdějších let, který reaguje pravděpodobně na nějakou Orlem zaslanou kompozici, se dočítáme od člověka, jehož jméno neznáme, protože to je jenom část dopisu. Pane profesore, proboha vás prosím, nekomponujte už.
Jaké další povinnosti měl páter Orel na reálce?
Tak on jednak byl exhortátorem a vyučoval náboženství, dále byl učitelem nepovinného zpěvu, kdy tedy se věnoval zejména na cvičování duchovních skladeb a snažil se, to byla jeho ambice, aby se mu podařilo skloubit liturgický rok s repertoárem, který vyučoval při zpěvu a dokonce si v roce 1903 přesně za účelem skloubení výuky náboženství s výukou zpěvu napsal a byla potom později vydána a doporučena k obecnému užití modlitební knížka pro žáky středních škol. A tam přesně podle liturgického roku jsou řazeny skladby. Kdybychom tu knížku měli nějak hodnotit z hudebně pedagogického hlediska, tak bychom řekli, že pro Orla bylo zásadní určit takový repertoár, který se hodí k těm liturgickým obdobím, aby to byl bohatý repertoár, zajímavé skladby, ale třeba na rozsah nebo na ty věci, které hledáme třeba ve skladbách, když vybíráme pro žáky, to metodické hledisko to tam nezohledňoval. Pro něj bylo zásadní, aby si osvojili ten daný repertoár. Takže to byly jeho dvě hlavní povinnosti. Mezi další povinnosti patřila správa hudebnin, kdy Dobroslav Orel velice pečlivě o tuto sbírku hudebnin pečoval, nejdříve vyřadil všechny nepotřebné věci, které usoudil, že už se žáky nevyužije, ale potom začal dokupovat anebo nějakým způsobem jiným dodávat, protože on pravděpodobně i dost velice často sám opisoval, rozepisoval ty noty. Prostě začal doplňovat tu sbírku hudebnin a dbal tedy nejenom na to, aby tam byly skladby využitelné, ale dbal na to, aby ty skladby, které vybere, aby byly kvalitní a aby vyhovovaly zase těm jeho cílům, to znamená, aby vyhovovaly jak repertoárově, tak ale i technické náročnosti.
Musel to být asi velmi kvalitní archiv. Zajímalo by mě, jestli se z něj něco dochovalo do dnešní doby.
To bohužel, my v podstatě, když se bavíme o tom, co se dochovalo do dnešní doby, tak máme trošku smůlu, protože část archivu jak kněžského semináře, tak Boromea byla skartovaná. A i co se týká reálky, tak se zachovala především školní dokumentace, to znamená kronika školy, ručně psané koncepty výročních zpráv, které jsou jakýmsi doplňkem k tištěným zprávám. To jsou velice cenné zdroje poznatků, ale hudebniny nebo knihovny to se určitě nedochovalo. Mezi další povinnosti učitele patřila také organizace různých exkurzí a vycházek. Dobroslav Orel si vybíral vycházky, které mohly nějakým způsobem inspirovat mravně, povznášet žáky. Například s nimi navštěvoval čerstvě založené Rudolfínum, v jehož čele stál také kněz Vladislav Sekera z Hradce Králové tedy. A ten žákům, kteří přišli na exkurzi, ukazoval, jakým způsobem se pracuje s lidmi, kteří neslyší ani nemluví. A Dobroslav Orel tedy několikrát se žáky absolvoval exkurzi právě v tomto unikátním ústavu čerstvě zřízeném v Hradci Králové, právě v té době, kdy Orel na reálce působil.
To byl vlastně ústav hluchoněmých, že?
Tak. Potom měl ambici jim ukázat největší skvosty Hradce Králové. To znamená, že s nimi chodil do muzea, kde jsou do dneška uloženy největší památky vůbec asi Královéhradecké, a to je Codex Franus z roku 1505 a potom Codex Speciálník. Jsou to památky, se kterými Dobroslav Orel celý život byl vnitřně spojen, nerad se jich vzdával. Codex Franus později vydal v edici Cyril a Codex Speciálník se stal tématem později jeho tedy habilitační práce na Vídeňské univerzitě, kde studoval pod vedením Kvido Adlera. Dalším oblíbeným cílem Orlových vycházek se žáky byl chrám svatého ducha, kde jednak bral studenty k varhanům, kde pořádal přednášku spojenou s předvedením varhan. Některé návštěvy chrámu byly spojeny s vysvětlujícím výkladem architektonické stavby a výzdoby kostela. Některé vycházky byly vyloženě zaměřené turistickým způsobem, ale o těch asi se nemusíme zmiňovat. Dobroslav Orel tedy od roku 1899 vyučoval na Královéhradecké reálce nejdříve jako suplující učitel a později, když odešel páter František Tondl do důchodu, taky nahradil a dostal místo skutečného učitele, přičemž podmínkou jeho přijetí do pedagogického sboru bylo opuštění všech ostatních závazků, takže on byl v únoru roku 1902 zproštěn všech závazků jak v kněžském semináři, tak v Boromeu a stal se pouze učitelem náboženství a nepovinného zpěvu na Královéhradecké reálce. Co je velice zajímavé, je, že nahradil, jak už jsem zmínila, pátera Františka Tondla, který jej v roce 1870 pokřtil, protože v době, kdy Orlovi žili v Ronově nad Doubravou, tak František Tondl tam vykonával jako mladý kaplanskou službu a zhruba ve stejnou dobu, kdy František Orel s malým synkem odpustil Ronov nad Doubravou, tak ve stejnou dobu získal František Tondl nabídku vyučovat na Královéhradecké reálce a byl potom následujících 30 let s touto reálkou zpět až do toho roku 1902, kdy odešel do penze a tedy Dobroslav Orel se stal jeho nástupcem. Tak to je velice takové pěkné předání žezla. V době Královéhradeckého působení Dobroslava Orla zde působila také diecézní jednota cyrilská. Dobroslav Orel se velice intenzivně této činnosti účastnil. Dozvídáme se, že na cyrilských sjezdech přednášel o římském chorálu, dozvídáme se, že vedl workshopy, řečeno dnešním slovníkem, dokonce se jednoho takového workshopu účastnil i jeho otec František Orel. Možná dneska bychom už neměli ani tu energii vydržet, protože jednak ty přednášky, ale i ty workshopy byly na nás neúměrně dlouhé. Trvaly několik hodin a potom byl ještě další moment, že se nacvičoval poměrně náročný repertoár a když si vezmeme, že se toho cyrilského sjezdu zúčastňovali kněží i laikové, ale zúčastňovali se ho tedy většinou lidé hudebně vzdělaní, to musíme říct, že to nebyli lidé, kteří by o hudbě nic nevěděli, ale přesto všechno v závěru těch cyrilských sjezdů se konaly koncerty a tam vlastně se předvádělo to, co nacvičili během těch pár dní, tak dá se říci, že ty cyrilské sjezdy byly takové heroické. Jako profesor reálky se Dobroslav Orel účastnil také jedné unikátní akce, kterou tradičně vedli bratři Kolískové. Byly to pouti do Lourdes a právě první česká pouť do Lourdes se konala roku 1903. Královéhradeckou skupinu tehdy vedl kněz doktor František Rejl, Vladislav Sekera, ředitel Rudolfína, byl součástí této skupiny a třetím byl Dobroslav Orel a ten je uváděn v poutní knížce, kterou bratří Kolískovi vždy vydávali jako poutní varhaník a v té knížce, která je současně itinerářem cesty, tak je zmíněno několik příhod konkrétních, kdy Dobroslav Orel vystoupil, doprovodil známou píseň poutnickou Tisíckrát pozdravujem tebe a také tam jsou zprávy o tom, jak si vyzkoušel varhan, jejíž měchy jsou poháněny tady elektricky.
Já mám tady před sebou ještě vaši knížku, která nevím, nakolik souvisí s naším tématem a jmenuje se Lubodrohy přečelo. Řekněte našim posluchačům, v jakém to je jazyce a jak to souvisí s Dobroslavem Orlem.
Tak tato knížka mapuje část období, kdy Dobroslav Orel působil na Slovensku jako ředitel hudebně vědeckého semináře při Univerzitě Komenského v Bratislavě a zpracovává korespondenci lužicko-srbského skladatele Bernata Krauce, který je v srbské Lužici považován za takzvaného tedy lužického Smetanu. A Dobroslav Orel si s tímto Bernatem Kraucem velice přátelským způsobem dopisoval a nejenom, že si spolu dopisovali, ale Dobroslavu Orlovi se podařilo v Bratislavě uspořádat několik významných akcí, kdy byla prezentována lužicko-srbská hudba a zejména tedy skladby Bernata Krauce. to oslovení Dlubodruhý Přečelo jsem přejela z dopisů, které Krauc Orlovi psal. Dlubodruhý Přečelo znamená můj milý příteli. A vůbec nejcennějším zjištěním je, že se v Českém muzeu hudby dochoval v rámci tedy té Orlovy pozůstalosti a té korespondence s Bernatem Kraucem dopis, ve kterém Bernat Krauc věnuje Dobroslavu Orlovi mši. Krauc, který byl luterán, tak hudebnil latinské mešní ordinárium a misu solemnis věnoval právě Dobroslavu Orlovi.
To byl asi neslýchaný počin v té době.
No, bylo to zvláštní a ještě zvláštnější je, že se ta misa solemnis příliš neujala. Ona byla pravděpodobně dost těžká, nebo neznáme přesně ty důvody, proč se ta misa solemnis nehrála. Tolik v Bratislavě se mi nepodařilo najít důkaz, že by ji Orel hrál. Kraucovi několik dní poté, co obdržel tuto věnování a partituru poštou, tak Krauce vyznamenal pamětní medailí Univerzity Komenského. V té době byl Orel rektorem univerzity, tak si to mohl dovolit. Nicméně jedním z mála měst, ve kterém se dotáhl tento počin do konce, včetně provedení, byl právě Hradec Králové o několik let později, takže zde v Hradci Králové se misa solemnis hrála. Mimochodem je velice krásná, možná bychom si mohli kousek poslechnout. V Hradci Králové Dobroslav Orel působil až do roku 1905 a od nového školního roku 1905-6 už využil té možnosti a na vlastní žádost kladně vyřízenou přestoupil do nově založené holešovické reálky a působil potom až do roku 1919 na holešovické reálce. I zde vybudoval sbor a vlastně se dá říci, že pokračoval ve stejných stopách a dá se říci, že tedy navázal na svoji činnost v Hradci Králové a pokračoval ovšem v mnohem větším měřítku v Praze. V Praze dokončil univerzitu, vystudoval u Kvido Adlera ve Vídni hudební vědu, založil a k velké dokonalosti dovedl sbor holešovické reálky, přičemž s těmi chlapci vystupoval dokonce v roku 1914 v Národním divadle, kdy s chlapci nacvičil sbory z Wagnerovy opery Parzifal, což bylo ve své době velké unikum, protože se chlapecké sbory považovaly jenom za přípravku chlapců pro pozdější působení v mužském sboru, ale Dobroslav Orel zastával názor, že i chlapecký hlas může rovnocenným způsobem interpretovat i náročnou vokální tvorbu sborovou. V Praze se v roku 1908 ujal časopisu Cyril, od roku 1910 působil také na pražské konzervatoři, byl spojený také s hudební Budčí, což bylo místo, kde byla experimentálně používána Batkeho intonační metoda, která byla v té době velmi populární, a jako předseda spolku hudební Budče v letech 1916 spolupořádal kurz Batkeho intonační metody pro pražské učitele. No a potom už ale nastává rok 1919, Orel využívá možnosti odejít z Prahy na Slovensko, poté co dosáhl v té době asi nejvyšší možné vzdělání a po mnoha letech vynikajících pedagogických zkušenostech, sbormistrovských zkušenostech, tak se stává jedním z organizátorů bratislavského hudebního života a zakladatelem hudebně vědeckého semináře. v Bratislavě vydržel až do roku 1938, kdy po vyhlášení autonomie Slovenska 6. října bylo rozhodnuto o tom, že čeští zaměstnanci se vrátí zpátky ze Slovenska. On právě hnedka v té první vlně se svojí spolupracovnicí, kolegyní, profesorkou na bratislavské reálce a lektorkou také hudební výchovy při Univerzitě Komenského s Anou Dočkalovou se vrací zpátky do Čech a zde tedy ještě žil do roku 1942 a pak tedy 18. února roku 1942 na Popoleční středu umírá. Pohřben byl v Dolní Rovni, protože jeho otec, jeho rodina se z Kladrub potom přestěhovala do Dolní Rovně. Velkým přáním Dobroslava Orla bylo, aby na jeho pohřbu zazněla píseň Náš milý svatý Václave z kodexu Speciálník, kterou provozoval celý život se sbory v Hradecké reálce, v Pražské reálce a měl k ní obzvlášť osobní vztah. Přání mu splnil jeho bývalý žák z Holešovické reálky Bohumír Špidra se svými madrigalisty. A myslím, že bychom si mohli na závěr tuto píseň tříhlasou z kodexu Speciálník poslechnout.
Já v závěru našeho pořadu moc děkuji paní magistře Kateřině Andršové z Univerzity Hradec Králové, že přišla sem do studia Vojtěch a že nám přiblížila zajímavou, ale přesto málo známou osobnost pátera Dobroslava Orla, který byl úzce spojen právě s Hradcem Králové. Ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.